Είμαστε στην επιστολή του Ιωάννου την πρώτη και στο κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 1082, κεφάλαιο Δέλτα, επιστολή Ιωάννου η πρώτη. Κάνουμε τα μαθήματα αυτά τις Τετάρτες και κάνουμε και τις επιστολές, γιατί δεν είναι εύκολο πάντα κάποιος να διαβάσει όλη την επιστολή, να την αναλύσει όλη την επιστολή. Δεν είναι εύκολο να πάρεις μια επιστολή και να την αναλύσεις, και δίνουμε ευκαιρία εδώ στην Εκκλησία με τις συναντήσεις που κάνουμε και τις καθημερινές και τις Κυριακές, να μπορέσει ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και θέλει να το εκτελέσει, να αναγνωρίσει τη γραφή του, δηλαδή να καταλάβει τη γραφή του, να μάθει να τη διαβάζει, να μάθει να την εξηγεί, να μάθει να την επεξεργάζεται, να παίρνει μηνύματα μέσα από τη γραφή. Και είναι ευκαιρίες που δίνονται μέσα σε αυτές τις μέρες σε κάθε εκκλησία, δεν είναι μόνο εδώ στη Βούλα, αλλά σε κάθε εκκλησία η οποία διαβάζει το Λόγος του Θεού και εξηγεί το Λόγος του Θεού. Και δεν είναι εύκολο τις Κυριακές που γίνεται ένα, θα λέγαμε, κατά τύπο ευαγγελιστικό κήρυγμα, να εξηγηθούν πράγματα τα οποία υπάρχουν στις επιστολές. Όταν λοιπόν ξεκινάμε μαθήματα και κάνουμε ερμηνείες μέσα από το Λόγο του Θεού, όπως κάνει και ο αδερφός ο Δημήτρης τις δικές του μέρες, κάνω και εγώ τις δικές μου μέρες, είναι μεγαλύτερη ανάλυση που έχουμε πάνω στο Λόγο του Θεού και βοηθάει. Δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να διαβάσει, δεν μπορεί να καταλάβει τι λέει η γραφή, τον βοηθάει τον ακούσει ένα κήρυγμα, και προσπαθούμε, και ειδικά και εγώ προσπαθώ, όταν αναφέρουμε ένα θέμα να το πλαισιώνουμε και με άλλα πράγματα τα οποία θα μπορέσει να τα ψάξει, να τα μελετήσει, να τα εμβαθύνει αν θέλει ένας μαθητής του Ευαγγελίου και μαθητής του Ιησού Χριστού. Όταν ο Ιησούς Χριστός έστειλε τους μαθητές του, τους είπε ένα βασικό πράγμα. Τους λέει πηγαίνετε στους ανθρώπους που είναι άσχετοι, δεν ξέρουν τίποτα, και μαθητεύστε τους διδάσκοντες. Δηλαδή κάντε τους μαθητές, δηλαδή βάλτε τους κάτω με τις γραφές, εξηγήστε τους τι λένε οι γραφές, τι λέει η Παλιά Διαθήκη για μένα, εξηγήστε τους τι έκανα εγώ, δώστε τους τις επεξηγήσεις σαν μαθητής, δηλαδή να κάτσω κάτω να διαβάσω, να μου εξηγήσει κάποιος τι έχει γίνει. Ποιοι είναι αυτοί που εξηγήσανε? Εξηγήσανε οι άνθρωποι που καταλάβανε, άνοιξε το μυαλό τους, είδαν τον Ιησού Χριστό, ξέραν τις γραφές της Παλιάς Διαθήκης, αλλά δεν μπορούσαν να τις συνδέσουν, να κάνουν τη σύνδεση. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τη σύνδεση, αδελφοί, του Λόγου του Θεού. Φανταστείτε ότι ακόμα και ο Ευνούχος, ο οποίος ήταν ένας προσήλυτος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε το Θεό και είχε πάει να προσκυνήσει, διάβαζε την Παλαιά Διαθήκη και διάβαζε εδάφια που αναφερόντουσαν στον Ιησού Χριστό. Και όταν ο διάκονος ο Φίλιππος ανέβηκε πάνω στην άμαξα και του λέει «γιγνώσκης, αναγιγνώσκης», δηλαδή τα καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Διαβάζεις τη γραφή, τα καταλαβαίνεις? Και η απάντηση ενός, θα λέγαμε, υπουργού των οικονομικών της εποχής εκείνης, ο οποίος είχε διαχείριση εκατομμυρίων σε χρήματα, είχε διαχείριση ανθρώπων, είχε επικοινωνία με βασιλιάδες, βασίλισσες, ήταν δηλαδή ένα εξέχον πρόσωπο, το οποίο προσπαθούσε να καταλάβει τα πράγματα του Θεού, η απάντησή του, που ήταν πάρα πολύ, θα λέγαμε, λογική και ξεκάθαρη σε εμάς, γιατί δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τη γραφή και ειδικά την Παλιά Διαθήκη αν δεν ξέρεις τον Ιησού Χριστό, του απάντησε ότι πώς θα καταλάβω αν κάποιος δεν με βοηθήσει. Αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς εδώ, αδελφοί. Βοηθάμε τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται στην πίστη να μπορέσουν να ανοίξουν τη γραφή τους, να καταλάβουν τι λέει η γραφή, να μπορέσουν να απαντήσουν στα ερωτήματά τους, γιατί κάθε ένας που έρχεται στο Ευαγγέλιο, στον Ιησού Χριστό, έχει χιλιάδες ερωτήματα, και το λέω με επιφύλαξη χιλιάδες, μιλάμε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες ερωτήματα που μπορούν να ανακύψουν, και σε κάθε μελέτη το μυαλό του κάθε μαθητή τρέχει σε πάρα πολλά θέματα που θέλουν απάντηση. Αυτό λοιπόν που γίνεται στις εκκλησίες είναι, θα λέγαμε, μια ευλογία και μια διαδικασία που την έχει βάλει ο ίδιος ο Κύριος. Έβαλε, λέει, τις διακονίες μέσα στην εκκλησία, δηλαδή έβαλε υπηρεσίες μέσα στην εκκλησία για ένα απότερο σκοπό. Ποιος είναι αυτός ο απότερος σκοπός? Για να μην πηγαίνουν με πάντα άνεμο διδασκαλίας οι μαθητές, δηλαδή να μην πηγαίνουν από εδώ, «Α, είπε αυτός αυτό, α, ναι, 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 είπε ο άλλος αυτό, α, ναι, 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 ο άλλος είπε, μου είπε αυτός εκείνο, του είπα για τον Χριστό και μου απάντησε αυτό το πράγμα». Αυτό εξηγείται όταν κάτσεις και μελετήσεις, όταν διαβάσεις, όταν ξεκαθαρίσει το Ευαγγέλιο μέσα στο μυαλό σου και μπορέσεις και δώσεις απαντήσεις πρώτα απ' όλα στον ίδιο στον εαυτό, αλλά μετά να μπορείς να απαντάς και σε κάθε έναν που έρχεται και σε ρωτάει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τις γραφές που έχουμε στα χέρια μας. Καμιά φορά πηγαίνουμε και λέμε στους ανθρώπους «έχεις γραφή». Οι άνθρωποι πάνε στις εκκλησίες. Πάνε εκκλησίες, είναι χριστιανοί, πάνε στις εκκλησίες. Αλλά αν τους πεις τι λέει η γραφή, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας. Εγώ έχω συναδέλφους στη δουλειά που τους μιλάω για τη γραφή και μέσα από τη γραφή και μου απαντάνε με ποδοσφαιρικά, με πλάκα, με αστεία, με οτιδήποτε. Και μάλιστα στον έναν, κάνουμε πλάκα καμιά φορά, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι σοβαρά. Του λέω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είπε αυτό. Του κάνω πλάκα, ξέρω ότι δεν το λέω δηλαδή τόσο σοβαρά, αλλά λέω λέει αυτό στο κατά Ιωάννη. Και μου απαντάει στο κατά Γεώργιο όμως λέει αυτό. Δηλαδή, εγώ ο Γιώργος σου λέω αυτό. Δηλαδή, έχω και εγώ το δικό μου Ευαγγέλιο, Βασίλη. Δεν μπορείς να μου λες τι λέει στο Ιωάννη και στο Λουκά και στο Μάρκο και στο. Εγώ έχω και το δικό μου Ευαγγέλιο. Και μετά το ρωτάω στο κατά Γιώργιο, λέω τι λέει στην τάδε σελίδα και μου απαντάει. Οπότε πιάνουμε κουβέντα. Τι λέει ο Γιώργος, τι λέει ο Βασίλης, τι λέει ο Γιάννης, τι λέει ο Μάρκος, τι λέει ο Λουκάς και κάνουμε μια συζήτηση. Αλλά αυτό γίνεται μέσα στην Εκκλησία για να βοηθήσει τους μαθητές. Πορευθέντες λοιπόν, φανταστείτε ότι τους δίνει και εντολή, τους δίνει εντολή. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, όλα τα έθνη τα οποία θέλουν να επιστρέψουν, γιατί τους μιλάει για τα έθνη. Τους μιλάει για ανθρώπους που δεν ξέρουν, αδελφοί. Δεν ξέρουν τις γραφές, δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν τους μιλάει τόσο για τους Εβραίους, για τους Ιουδαίους που είναι εκεί και ανοίγουν την Τωρά και ανοίγουν το Λόγο του Θεού κάθε Σάββατο στις συναγωγές και διαβάζουν και μελετάνε και έχουν τα εδάφια τους και έχουν το κουτάκι στο ένα χέρι και το κουτάκι στο άλλο, στο μέτωπο, για να πούνε ότι εμείς ξέρουμε το Λόγο του Θεού και έχουμε προμετωπίδια, όπως λέει ο Θεός, στη ζωή μας, το Λόγο του Θεού. Έχουμε το Λόγο του Θεού στη ζωή μας και κάνουμε το θέλημα του Θεού και πάνε στην κόλαση. Τους λέει ο Ιησούς Χριστός, εσείς λέει διαβάζετε τις γραφές, οι γραφές λένε για μένα και δεν θέλετε να με δεχτείτε. Δηλαδή πώς τις διαβάζετε τις γραφές. Έχω το Ευαγγέλιο λέει και το διαβάζω και είναι αλλού. Κάνει άλλα πράγματα, δεν κάνει το θέλημα του Θεού. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να παίρνει ένα βιβλίο να το διαβάζει και να το ερμηνεύει λάθος. Γίνεται γιατί η καρδιά του δεν θέλει να το δει σωστά. Η δουλειά που γίνεται στα μαθήματα, στα κηρύγματα και αυτό που προσπαθούμε κι εμείς σαν κήρυκες να κάνουμε, μας έχει δώσει το προνόμιο θα έλεγα και το δικαίωμα Θεός και είναι πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό, να μεταφέρουμε το Λόγο του Θεού με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσει αυτός που ακούει να ξεκινήσει να ενδιαφέρεται, δηλαδή να ενδιαφέρεται για το Λόγο του Θεού, να ενδιαφέρεται για τα πράγματα του Θεού, να τον κάνεις να σκεφτεί. Γιατί αν τον κάνεις να σκεφτεί, τότε θα αρχίσει να ρωτάει. Και άμα ρωτάει, ξέρετε από πού έρχονται οι απαντήσεις. Από το Πνεύμα του Θεού. Αν κάποιος ρωτήσει τα πράγματα του Θεού, οι απαντήσεις έρχονται από το Πνεύμα του Θεού. Και όσο πιο κοντά είσαι στο Θεό, τόσο πιο πολύ παίρνεις απαντήσεις και σου διευκρινίζει. Ξέρετε αδελφοί, είναι τρομερή η σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος με το Θεό του, δια Πνεύματος Αγίου ειδικά, ώστε να του μιλάει και να του ερμηνεύει και να του εξηγεί τις γραφές. Γι' αυτό είπε ο Ιωάννης, κατά Ιωάννη, ότι το είπε ο Ιησούς Χριστός, ότι θα έρθει ο Παράκλητος και θα παίρνει, λέει, από μένα και θα δίνει σε εσάς. Θα σας διδάξει πάσαν την αλήθεια, δηλαδή θα σας εξηγεί. Θα παίρνει από μένα το εδάφιο και θα σας το αναλύει. Δεν έχει σκεφτεί πολλές φορές αυτό που γίνεται μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Υπάρχει μία απορία και αρχίζει ο Θεός και σου εξηγεί ένα εδάφιο, σου εξηγεί μια λέξη, σου εξηγεί μια πρόταση, κάτι που είχες μια απορία και σου λέει πώς εξηγείται αυτό το πράγμα και γίνεται εκτός εκκλησίας μπορεί να γίνει. Δηλαδή μπορεί να γίνει στον δρόμο ή να γίνει την ώρα που κάθεσαι ή που σκέφτεσαι ή που συλλογίζεσαι και ειδικά γίνεται την ώρα που το μυαλό σου ηρεμεί. Δηλαδή δεν έχει άλλες σκέψεις, δεν έχει άλλες φωνές να ακούει και όταν ηρεμήσεις αρχίζει και σου μιλάει το Πνεύμα του Θεού και σου εξηγεί το Λόγο του Θεού, δηλαδή σου λέει ποια είναι η αλήθεια. Όμως υπάρχει, θα λέγαμε, μία αλήθεια η οποία είναι γραμμένη, το γραμμένο μένει, δεν μπορεί κανένας να το αλλοιώσει, είναι εδώ γραμμένο, άρα όλοι διαβάζουμε το ίδιο βιβλίο, όλοι διαβάζουμε την ίδια πρόταση, τα ίδια γράμματα και ανάλογα με το πώς το εκλαμβάνει κάποιος, έχει και το περπάτημά του, δηλαδή έχει και το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα θέλουμε να διεκδικήσουμε από τους πιστούς. Τι είναι αυτό που ζητάμε? Να σωθεί ο άνθρωπος που διαβάζει το Λόγο του Θεού. Γιατί λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι δύναμη Θεού προς σωτηρία. Δηλαδή το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, και να σας πω ένα πράγμα αδελφοί. Πολλές φορές εμείς διαβάζουμε και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά συνήθως δίνουμε στους ανθρώπους Καινή Διαθήκη. Ό,τι γράφει η Καινή Διαθήκη είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Στην Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Όμως στην Καινή Διαθήκη είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή τα λόγια του Ιησού Χριστού. Με τα οποία λόγια ο Θεός, μάλλον ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός, θα κρίνει τους ανθρώπους του Ευαγγελίου. Δηλαδή τους ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στο Χριστό. Δηλαδή όποιος αναφέρεται στο Χριστό και ισχυρίζεται ότι πιστεύει στο Χριστό, όλες τις αποχρώσεις αδελφοί, δεν υπάρχει δηλαδή θρησκεία η οποία να έχει αναφορά στον Ιησού Χριστό και να μην πάει ο Ιησούς Χριστός να την κρίνει γι' αυτό, για την αναφορά αυτή και πώς το πιστεύει. Μερικές θρησκείες έχουν μεγάλη ανάλυση για τα πράγματα του Ιησού Χριστού και μερικές έχουν πάρα πολύ μικρή ανάλυση, και οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτές τις θρησκείες πιστεύουν λίγα πράγματα ή μειωμένα πράγματα, αλλά ο Κύριος θα τους κρίνει όλους με το τι έχουν καταλάβει, τι έχουν ακούσει για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τι έχουν αποδεχτεί σαν αλήθεια μέσα στη ζωή τους. Γι' αυτό λέει στους Ρωμαίους, υπάρχουν τρεις τρόποι κρίσης. Ο ένας τρόπος είναι με τη συνείδηση, ο άλλος τρόπος είναι με τον νόμο και ο άλλος τρόπος είναι με το Ευαγγέλιο. Αυτά τα τρία θα τα χρησιμοποιήσει ο Κύριος απέναντι στους ανθρώπους που θα τους κάτσει μπροστά του και θα κρίνει τον καθένα ανάλογα με το τι ήξερε και τι έμαθε και τι τον διδάξανε. Δεν πρόκειται να κατακρίνει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πράγματα, αλλά θα τους κρίνει με βάση αυτά που ξέρουν. Όμως οι άνθρωποι δεν μπορούν να απολαύσουν την ευλογία του Θεού, τη δωρεά του Θεού, τα ωφέλη του Θεού, τον πλούτο του Θεού, εάν δεν απολαμβάνουν και την αλήθεια του Ιησού Χριστού. Ο ρόλος της Εκκλησίας είναι να στηρίξει αυτή την αλήθεια. Ο ρόλος του χριστιανού και αυτών που μεταχειρίζονται το Λόγο του Θεού, και ο Θεός να μας βοηθήσει να μην πέφτουμε σε λάθη, να μην κάνουμε λάθη, να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που διαβάζουμε και σε αυτό που λέμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αδελφοί. Γιατί οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες όχι απλά για να ακούσουν έναν ύμνο. Και θα μου πεις, μα μπορεί να υπάρχει και αυτή η λογική. Επειδή υπάρχουν και εκκλησίες που κάνουν events, κάνουν νεολαίστικα events ή κάνουν τραπέζια ή κάνουν φαγητά, όπως λέει και ο Ιούδας, μπαίνουν λέει μέσα στα τραπέζια σας και έρχονται να φάνε μαζί σας. Είναι μερικοί που έρχονται να φάνε. Ή είναι μερικοί που έρχονται να ακούσουν ωραία μουσική. Είναι μερικοί που έρχονται να κάνουν παρέα γιατί δεν έχουν παρέες και θέλουν να μπουν σε μια κοινωνία που μπορεί να τους βοηθήσει κάποιος κάποια στιγμή ή να βρουν μια ανταπόκριση. Το είπε και ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή εσείς λέει με ακολουθείτε γιατί φάγατε και θέλετε να φάτε. Ή εσείς με ακολουθείτε γιατί είδατε θαύματα και θέλετε να γίνετε καλά. Δεν με ακολουθείτε επειδή με πιστεύετε πραγματικά, ξέρετε ποιος είμαι, μπορείτε να το καταλάβετε, να το κατανοήσετε. Αυτή την προσπάθεια κάνει ο Ιωάννης. Διαβάζοντας λοιπόν την επιστολή του, και δεν είναι ο μόνος, και το λέω με παρησία αυτό, η επιστολή του Ιωάννη προέρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πλήρης στην εικόνα που έχει για τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή ξέρει, καταλαβαίνει, έχει αποκάλυψη, έχει οδηγία, είναι πλήρης. Ακόμα και ο Παύλος που έχει γράψει πολλές επιστολές, την αποκάλυψή του την πήρε μετά ο Ιωάννης, την είχε στη σχέση του με τον Ιησού Χριστό, στην καθημερινότητά του, δούλεψε μαζί του, εργάστηκε με τον Ιησού Χριστό, ήταν στα χνότα του μέσα, δηλαδή έπεφτε στην αγκαλιά του, ο άνθρωπος αυτός έπεφτε στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού. Τι προνόμιο είχε ο άνθρωπος αυτός? Ήταν μαζί με τη μητέρα του Κυρίου, ήταν στην ίδια οικογένεια, στο ίδιο σόι θα λέγαμε. Ήταν η ίδια φιλή, στην ίδια παρέα. Ήτανε μαζί του στα χωριά, πήγαινε στη διδασκαλία, τον έβλεπε τι έλεγε, πώς το έλεγε. Και καμιά φορά είναι τελείως διαφορετικό να ακούσεις ένα κήρυγμα και τελείως διαφορετικό από μια κασέτα και τελείως διαφορετικό όταν το ακούσεις την ώρα που το κηρύττει ο κήρυκας ζωντανά. Δηλαδή να καταλάβεις και την έμφαση που δίνει, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικό, παίρνεις άλλα συναισθήματα. Και γι' αυτό καμιά φορά λέγανε οι αδελφοί ότι οι κασέτες είναι, θα λέγαμε, σαν την κονσέρβα. Ενώ το κήρυγμα είναι το φρέσκο φαγητό. Δηλαδή το να πάρω μια κασέτα, ακούω, τρώω, χορταίνω, γεύομαι, αλλά είναι κονσέρβα. Το καθημερινό φαγητό είναι άλλο πράγμα. Είναι το φρέσκο που θα σου απαντήσει εκείνη την ώρα που έχεις την ανάγκη ο Θεός. Θα μου πεις, δεν μου απαντάει και με την κονσέρβα, δηλαδή δεν με χορταίνει και με την κονσέρβα. Θα με χορτάσει, αλλά είναι συντηρητική αυτή η αγωγή. Δηλαδή σε συντηρεί, σε βοηθάει να συνεχίσεις. Άλλο να το ζήσεις στην καθημερινότητα το Ευαγγέλιο, να καταλάβεις ότι όταν ήρθες μέσα είχες μια ερώτηση και μπήκες μέσα και σου απάντησε το Πνεύμα το Άγιο από τον Κήρυκα. Είναι φοβερό αυτό να συμβαίνει, αδελφοί. Και το έχω πει και εγώ πολλές φορές στη ζωή μου, ότι μου έχει συμβεί στις αρχές της πίστεως να μου απαντάει ο Θεός με έναν τρόπο που εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω, για να μου αποδείξει ότι είναι ζωντανός, ότι είναι αληθινός, ότι είναι εδώ παρόν και ενεργεί και δουλεύει για την προσπάθεια που κάνει για να με σώσει. Και γι' αυτό νιώθω σωσμένος. Ξέρω ότι έχω να κάνω με έναν Θεό ζωντανό. Και έρχεται ο Ιωάννης, αδελφοί, το διαβάζουμε λοιπόν το κεφάλαιο. Αγαπητή, και το είπα αυτό, έκανα αυτό το μακρύ πρόλογο, γιατί ο Ιωάννης απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν μια σχέση, οι οποίοι είναι πιστοί, είναι αδελφοί, τους έχει καλέσει ο Θεός, έχουν βαφτιστεί στο νερό, έχουν πάρει Πνεύμα Άγιο, έχουν κάνει το θέλημα του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο, αδελφοί, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει κάποιος στον Ιησού Χριστό χωρίς να τον βαφτίσουν στο νερό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να πάει στον Ιησού Χριστό και οι μαθητές να μην τον βαφτίσουν στο νερό. Και δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος μετά την Πεντηκοστή να έρθει στον Ιησού Χριστό και να μην προσευχηθούν οι μαθητές για Πνεύμα Άγιο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν ξεκάθαρο για τους Απόστολους. Και ήταν ξεκάθαρο για όλους όσους εργαζόντουσαν στα πράγματα του Θεού. Θα μου πεις, μα το Πνεύμα το Άγιο είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, αλλά ήταν υποχρέωση των Αποστόλων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα και τα χαρίσματα και την εξουσία να προσευχηθούν για το Πνεύμα το Άγιο να έρθει στους ανθρώπους που πιστέψανε, αλλά και υποχρέωση όσων ευαγγελίζανε να πούνε στους ανθρώπους που πιστέψανε να βαφτιστούν στο νερό. Ακόμα και ο διάκονος είχε βαφτίσει στο νερό τους ανθρώπους που ήταν στη Σαμάρια. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν δεδομένο ότι πρέπει να ξεκινήσει η πίστη τους έτσι. Και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει μέσα στην πίστη, αδελφοί. Έχουν μπει μέσα στα πράγματα του Θεού. Τους θεωρεί αγαπητούς. Φαντάζεσαι ότι ο Ιωάννης θεωρεί αγαπητό έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε μετά, πίστεψε στον Ιησού Χριστό, δεν έχει δουλέψει ακόμα για τον Ιησού Χριστό και το λέει ότι είναι αγαπητός. Μα αυτός ήρθε τώρα, Ιωάννη, γιατί τον λες αγαπητό? Είναι αγαπητός, δηλαδή τον αγαπάς? Τον αγαπάω γιατί τον αγαπάει ο Χριστός. Τον αναγνωρίζω σαν αγαπητό γιατί τον αναγνώρισε ο Ιησούς Χριστός και τον έσωσε και τον κάλεσε και τον έφερε στην αιώνια ζωή. Γιατί ο στόχος των ανθρώπων του Θεού που κρατάνε την αλήθεια και μιλάνε το Λόγο του Θεού είναι να υπάρξει σωτηρία, αδελφοί. Και το έχω ξαναπεί ότι ό,τι λέμε και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι έχουμε σωθεί εμείς και σώζουμε και άλλους ανθρώπους. Γιατί αν δεν μπορώ να σε βοηθήσω να σωθείς, ποιος ο λόγος να είμαι στην Εκκλησία? Γιατί να καταναλώνω χρόνο να έρχομαι εδώ? Θα μπορούσα να πάω τη βόλτα μου, να αρχίσω να πίνω τα ποτά μου, να πηγαίνω με τις παρέες μου και να κάνω τα πάντα. Για ποιο λόγο να αγωνίζομαι να μιλάω εγώ το Λόγο του Θεού? Για ποιο λόγο να αγωνίζεται οποιοδήποτε να έρχεται εδώ, να κάθεται σε ένα κάθισμα? Για τη σωτηρία του αγωνίζεται. Για να σώσει την ψυχή του αγωνίζεται. Γιατί είναι σημαντική η σωτηρία. Έχει να κάνει με το μέλλον του, με την ψυχή του, με την αιώνια ζωή. Αν αυτά δεν τα εμπεδώσει κανείς και δεν νιώσει το βάρος της προσπάθειας που γίνεται, δεν θα μπορέσει να αξιολογήσει σωστά ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε την κοινωνία των αδελφών, ούτε την Εκκλησία, ούτε τις προσευχές, ούτε τη σχέση του Θεού με το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα μπορέσει να τα αξιολογήσει σωστά. Θα τα έχει σε ένα επίπεδο πολύ επιφανειακό και δεν θα μπορέσει να δώσει το βάρος που αξίζει στο Λόγο του Θεού. Διαβάζω το Λόγο του Θεού για να σωθώ. Διαβάζω το λόγο του Θεού για να σώσω κάποιον. Διαβάζω το λόγο του Θεού για να σώσω την ψυχή μου. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Και η προσπάθεια του Ιωάννη, το να τον κυνηγάνε, να τον διώχνουν, να τον προπυλακίζουν και να τον στέλνουν στην εξορία, ή η προσπάθεια που κάνανε οι Απόστολοι, γίναμε θέατρο, λέει, πάντων, και έχουμε ταλαιπωρηθεί στις φυλακές και στους διωγμούς. Η προσπάθεια που κάνανε έχει να κάνει με τη σωτηρία των ψυχών που απευθύνονται. Εγώ κάνω, λέει, μια προσπάθεια ο Παύλος για να σωθείτε εσείς. Εγώ είμαι σαν πατέρας εσάς. Σας έχω καλέσει. Έχω πατρική φιγούρα απέναντί σας, πνευματική. Σας περιβάλλω με το λόγο του Θεού, με την παρέα μου, με την προσπάθειά μου, τις προσευχές μου, τον αγώνα μου. Σας περιβάλλω γιατί θέλω να σωθείτε. Δεν θέλω να χαθείτε. Και η προσπάθεια που γίνεται στην Εκκλησία, αδελφοί, το να κρατήσουμε την αλήθεια και θεωρούμε ότι έχουμε την αλήθεια. Την έχουμε την αλήθεια, αδελφοί. Αλλιώς θα πηγαίναμε να ψάχναμε άλλη Εκκλησία. Θα κάναμε κάτι άλλο. Θα μου πεις, μήπως έχετε πλανηθεί. Τι να σας πω, γι' αυτό διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό το διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Για να τον καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε τι λέει μέσα εδώ. Και λέει, αγαπητοί, μη πιστεύετε εις παν πνεύμα. Γιατί το λέει αυτό. Απευθύνεται σε πιστούς χριστιανούς. Υπάρχει περίπτωση ο πιστός χριστιανός να κάθεται, να συζητάει, να μιλάει με διάφορους και να υπάρχει ο κίνδυνος να πλανηθεί? Εσείς τι λέτε, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να πλανηθείς από διάφορες διδασκαλίες, από το κύμα του ανέμου? Μπορεί να σε πάρει και να σε σηκώσει. Όταν είσαι φιλαράκι και δεν ξέρεις τι λες, ο άλλος σε κάνει σκόνη. Γιατί ο διάβολος ξέρει πολύ καλά τη γραφή, αδελφοί. Έχει γνώση Θεού πριν από σένα. Εμείς, αδελφοί, είμαστε, θα λέγαμε, νήπια μπροστά του. Ο διάβολος είναι ενημερωμένος όχι μόνο για το Θεό, τον έχει αρνηθεί το Θεό και ξέρει τις γραφές απ' έξω και ανακατωτά. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Όταν έρθει κάποιος που είναι παιδί του διαβόλου και αντιπαρατίθεται μαζί σου, έχεις τελειώσει άμα δεν ξέρεις τη γραφή σου. Άμα το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, το Ευαγγέλιο, δεν το αναγνωρίζεις, έχει τελειώσει. Σου έχει κάνει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Το ψέμα γίνεται αλήθεια και η αλήθεια ψέμα. Είναι ξεκάθαρο ότι έχεις τελειώσει άμα δεν ξέρεις γραφές. Μόνο ο Απόστολος Παύλος είπε, εμείς μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε κάθε ύψωμα που επέρεται στην αλήθεια του Θεού. Δηλαδή, ξέρουμε το Λόγο του Θεού και μπορούμε να αντιταχθούμε. Να σας πούμε τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και γι' αυτό ο Κύριος θα πάρει από τους μαθητές αυτά που μάθανε από τους Απόστολους. Και αυτά που μάθανε από τους δικούς του δασκάλους. Δηλαδή θα τους ζητηθεί η αλήθεια που καταλάβανε και εξηγήσανε οι άνθρωποι οι δικοί του. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη, αδελφοί, μιλάει στους αστέρες, μιλάει στις εκκλησίες, μιλάει στους υπευθύνους και μιλάει στους ανθρώπους οι οποίοι εξηγούν το Λόγο του Θεού και διαβάζουν τα βιβλία του Λόγου του Θεού. Αυτό είναι που ζητάει ο Ιησούς Χριστός όταν κάποιος μπαίνει μέσα στην πίστη. Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα αν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί όντως, αδελφοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι έχουν οδηγία Θεού, ισχυρίζονται ότι είναι από το Θεό, ισχυρίζονται ότι κάνουν το θέλημα του Θεού, ισχυρίζονται. Και επειδή το ισχυρίζονται, το λένε με παρησία ότι εμένα μου είπε ο Θεός. Αν όμως ο άλλος είναι ψευδοπροφήτης και κάνει αυτό που κάνει για ίδιο όφελος, δηλαδή για να δείξει ότι ξέρει, για να δείξει ότι διαβάζει, για να δείξει ότι ασχολείται, για να δείξει ότι είναι έξυπνος, για να δείξει ότι έχει εμβαθύνει μέσα στα πνευματικά, για να σου πει πόσο καλός είναι στη μελέτη και τι έχει ψάξει, πόσο ψαγμένος είναι και σου λέει διάφορα, μπορεί να σε πλανήσει χωρίς να το καταλάβεις. Δηλαδή να αρχίσει να αναρωτιέσαι και εσύ ο ίδιος για τον εαυτό σου. Να σου πει πράγματα τα οποία είναι τελείως λάθος. Και αυτό είναι που έρχεται να μας εξηγήσει ο Ιωάννης, ότι μπορεί να συναντήσουμε ψευδοπροφήτες οι οποίοι θα έρθουν μπροστά μας και θα επιτρέψει ο Θεός, αδελφοί, ψευδοπροφήτες να έρθουν μπροστά μας. Γιατί το λέει έτσι? Γιατί είναι άνθρωποι που μιλάνε το Λόγο του Θεού αλλά λένε ψέματα. Δηλαδή μέσα σε ένα κομμάτι αλήθειας έχουν βάλει το μισό ψέμα και τη μισή αλήθεια. Και όταν το πάρει κάποιος δεν ξέρει τι είναι η αλήθεια και τι είναι ψέμα. Είναι μια ζύμη που άμα τη φας θα σου κάνει κακό. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν με τους μαθητές στη βάρκα τους είπε προσέχετε, να είστε προσεκτικοί από τη ζύμη των γραμματέων και των φαρισαίων. Τι σημαίνει να είσαι προσεκτικός? Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχεις τι ακούς και πώς το ακούς. Μην ακούς οτιδήποτε, άρχισε να το επεξεργάζεσαι, άρχισε να το συζητάς και να μπορείς να αναλύσεις αυτό που ακούς. Μην το καταπίνεις αμάσιτο και λες αυτή είναι η αλήθεια και το ακολουθείς. Και γι' αυτό αδελφοί χρειάζεται η μελέτη της γραφής. Χρειάζεται να διαβάσει και μόνος του ο χριστιανός. Χρειάζεται να ασχοληθεί και μόνος του ο άνθρωπος του Θεού. Χρειάζεται να δώσει λίγο χρόνο. Εμείς διαβάζουμε πολλές φορές εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, άρλεκιν, μυθιστορήματα, τα βιβλία του σχολείου, τα βιβλία του πανεπιστημίου, τα βιβλία, όλα τα βιβλία, και έχουμε τη γραφή που είναι για την αιώνια ζωή. Τα βιβλία είναι για 10, 20, 30 χρόνια και η αιώνια ζωή την έχουμε στην άκρη. Τη γραφή την έχουμε βάλει στο πιο απομακρυσμένο ντουλάπι, σκονισμένη, και δεν την ανοίγουμε ποτέ. Γιατί? Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να ζήσω τα 20-30 χρόνια καλά, να γίνω κάτι και μετά η αιώνια ζωή δεν με πολύ ενδιαφέρει. Μα πώς θα μπεις στην αιώνια ζωή αν δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Πώς θα καταλάβεις ποια είναι η σχέση σου με το Θεό? Πώς θα ελκύσεις τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού μέσα στη ζωή σου? Κάτι πρέπει να κάνεις. Όμως, από την άλλη, όταν μπει κάποιος μέσα στην πίστη και ξέρει ποια είναι η αλήθεια, θα πρέπει να την κρατήσει την αλήθεια. Γιατί ο κίνδυνος να τη χάσει την αλήθεια είναι πάρα πολύ μεγάλος. Γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω εγώ αδελφοί, το λέει η γραφή, γι' αυτό διαβάζουμε τη γραφή. Όταν λοιπόν η γραφή σου λέει πόσο στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος, δηλαδή έχουμε αναγνωρίσει την αλήθεια, καταλάβαμε ότι είμαστε σωσμένοι, ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό, γιατί η σωτηρία προέρχεται από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά ένας άνθρωπος που έχει κάνει όλα τα βήματα για τη σωτηρία του, έχει επεξεργαστεί την αλήθεια του Ιησού Χριστού, όπως είπε και ο φύλακας στον Απόστολο Παύλο και στο Σύλλα, άντρες αδελφοί λέει, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Δηλαδή ο στόχος μου είναι να σωθώ, να σωθώ εγώ, να σωθεί η οικογένειά μου και να μπω στον ουρανό. Θέλω να μπω στον ουρανό. Θέλω να φτάσω μπροστά στον κριτή και να μην με κρίνει για να πάω στην αιώνια απώλεια, αλλά να με πάει στην αιώνια ζωή, να πάω μαζί του. Θέλω. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Διότι λέει, αφού λάβαμε τη γνώση της αλήθειας, τι πρέπει να κάνουμε? Πόσο στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας θα κριθεί άξιος. Δηλαδή έχεις γνώση. Ξέρεις τι έγινε στη ζωή σου. Ξέρεις για τη σωτηρία. Ξέρεις πώς σώθηκες. Ξέρεις ότι σώθηκες. Έχεις παρησία. Το ξέρεις. Το αναγνωρίζεις. Πόσο λοιπόν στοχάζεστε χειροτέρας τιμωρίας θα κριθεί άξιος. Ο καταπατήσας των Υιών του Θεού. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος γνώρισε, περπάτησε, έδωσε χρόνο για να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Τώρα έρχεται να τον καταπατήσει, δηλαδή να πει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο ίδιος Θεός, είναι ο Σωτήρας ο οποίος θα μας κρίνει και θα μας πάει στην αιώνια ζωή, θα κάνει την Ανάσταση, θα μας ευλογήσει και θα μπούμε μέσα στην Άνω Ιερουσαλήμ για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Δηλαδή αυτά δεν περνάνε μέσα από το μυαλό μας. Και λέει πόσο χειροτέρας τιμωρίας θα κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν είναι άξιος ο Γιος του Θεού, ο Γιος του Θεού. Και λέει και νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη. Δηλαδή έχει εντύπωση ότι το αίμα αυτό που μας έκανε, ξεκίνησε η Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη, και αγιαστήκαμε με το αίμα του Ιησού Χριστού, είναι κοινό. Δηλαδή και τι έκανε ο Χριστός, δεν πέθανε ο Χριστός. Υπάρχουν τέτοιες θεωρίες αδελφοί. Ο Χριστός δεν πέθανε κατά σάρκα, ο Χριστός πέθανε πνευματικά, ο Χριστός δεν έδωσε το σώμα του πάνω στο σταυρό, ο Χριστός εκείνο, ο Χριστός το άλλο, και λέει νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη. Και τι έγινε που πέθανε ο Χριστός? Δεν σώζομαι με το αίμα της Διαθήκης, σώζομαι με κάτι άλλο. Δηλαδή με τι σώζεσαι? Η κάθε πίστη λέει ένα δικό της τρόπο με τι θα σωθεί. Ο ένας λέει σώζεσαι με αυτό, ο άλλος λέει σώζεσαι με εκείνο, ο άλλος λέει σώζεσαι με το άλλο. Και λέει νομίσας κοινό το αίμα της Διαθήκης με το οποίο υγειάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Βρίζω κάτι σημαίνει το κατηγορώ. Λέω εναντίον. Βρίζω το Πνεύμα το Άγιο δεν σημαίνει λέω κακά λόγια για το Πνεύμα το Άγιο. Να είμαστε ξεκάθαροι, αδελφοί. Δεν σημαίνει όπως λέμε, α, έβρισε. Είπε κακά λόγια. Δεν, το υβρίσας σημαίνει ότι το υποβιβάζω. Υποβιβάζω την αξία του Πνεύματος. Τον ταπεινώνω, ταπεινώνω τη θέση του Πνεύματος. Δεν του δίνω την αξία που πρέπει. Σε βρίζω σημαίνει, στέκομαι κατά πρόσωπο και λέω δεν είσαι εσύ. Εσύ είσαι ο χειρότερος, εσύ είσαι ο τάδε, κάνεις αυτό, κάνεις εκείνο. Δεν είσαι άξιος να είσαι ίσα με το Θεό. Δεν είσαι, είσαι κάτω από το Θεό. Είσαι κάτι άλλο διαφορετικό και δεν είσαι αυτό που λένε όλοι. Και υπάρχουν εκκλησίες που έχουν μεγαλώσει πιστούς χρόνια με το Πνεύμα το Άγιο. Πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, μιλάνε γλώσσες, παίρνουν Πνεύμα Άγιο και έρχεται τώρα κάποιος και λέει το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι αυτό που ακούς εσύ, δεν είναι αυτό που λες εσύ, δεν είναι αυτό που έχουν πάρει όλοι. Και τι πήραμε εμείς δηλαδή? Τι πήραμε εμείς? Χριστιανοί τώρα. Δηλαδή τι ζούμε, ένα ψέμα? Ναι λέει, ζείτε ένα ψέμα, είστε στην απώλεια. Είμαστε στην απώλεια? Αν είμαστε στην απώλεια, να πάμε να φύγουμε, να έρθουμε σε σένα. Να μας σώσεις. Δηλαδή, πού να πας? Όλοι λοιπόν που λένε το Πνεύμα το Άγιο για τον Ιησού Χριστό είναι στην καταδίκη, αδελφοί. Να το ξέρετε. Και μην παίζουμε με τους ψευδοπροφήτες. Δεν πρέπει να παίζεις με ψευδοπροφήτες. Επειδή ο άλλος έχει το μυαλό πάνω από το κεφάλι και είναι υπερήφανος και θεωρεί ότι μπορεί να σε ρίξει. Και γι' αυτό λοιπόν ο Ιωάννης λέει, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθαν στον κόσμο και πώς τους ξεχωρίζουμε, Ιωάννη? Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού. Έτσι καταλαβαίνεις, και είναι με κεφαλαίο το Πνεύμα, αδελφοί. Εκ τούτου γνωρίζετε το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το αναφέρει τόσο επιγραμματικά? Σημαίνει ότι αν κάποιος του μίλησε το Πνεύμα του Θεού, μου μίλησε ο Θεός. Ο Θεός μου είπε να το κάνω αυτό. Εάν κάποιος του μίλησε το Πνεύμα του Θεού, θα πρέπει να έχεις και κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας? Οι δικλείδες ασφαλείας είναι ο γεγραμμένος λόγος, δηλαδή αυτό που σου λέει και σένα ο Θεός. Όταν λοιπόν είχαμε πει κάποια στιγμή, και το λέει η Γραφή, την ιστορία του προφήτη που πήγε στον Ιεροβάλ και μίλησε στο θυσιαστήριο και του λέει θα σε τιμωρήσει ο Θεός, και του είπε ο Θεός, προφήτη, θα πας να δώσεις την προφητεία και μετά θα γυρίσεις από άλλη οδό, δεν θα πας από εκείνη την οδό, θα γυρίσεις από άλλη οδό. Ναι, 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 σύμφωνοι όλοι. Είναι σύμφωνος με το Λόγο του Θεού και ξεκινάει την προφητεία του. Όταν λοιπόν ένας γέροντας προφήτης κι αυτός, ήθελε τον νέο προφήτη να πάει σπίτι του, να τον καλέσει, του λέει σε παρακαλώ έλα να φάμε μαζί. Και λέει αυτός, μου απαγόρεψε ο Θεός να πάω από αυτή την κατεύθυνση. Μου είπε να μην πάω από αυτή. Γιατί του το είπε ο Θεός? Γιατί είναι η δικλίδα ασφαλείας. Είναι η δικλίδα ασφαλείας. Αυτό που σου είπε ο Θεός, μείνε σε αυτό. Μην το αλλάξεις. Μα ήρθε ο προφήτης, ο γέροντας που εγώ τον σέβομαι και είναι παλιός προφήτης και έχει κάνει και προφητείες και έχουν βγει και προφητείες και μου λέει να κάνω κάτι άλλο. Ότι του μίλησε και αυτού ο Θεός. Μα αν του μίλησε αυτού ο Θεός, δεν πρέπει να πει στο Θεό, Κύριε μου, εδώ είμαστε δύο προφήτες και λέμε διαφορετικά πράγματα. Άλλο μου πες εσύ, άλλο λέει αυτός, άλλο πρέπει να κάνω, άλλο μου λέει να κάνω. Τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να κάτσουμε να αναρωτηθούμε? Δεν πρέπει να κάτσουμε να δούμε? Δηλαδή θα τρέχω πίσω από τον καθένα που λέει έλα από εδώ, έλα από εδώ. Εμένα μου μίλησε ο Θεός από εδώ, έλα, αυτή είναι η αλήθεια. Θα τρέχω πίσω από κάθε άνεμο διδασκαλίας και θα ακολουθώ καθέναν ο οποίος θέλει να με τραβήξει επειδή θέλει οπαδούς. Επειδή θέλει να έχει πιστούς γύρω του και να λέει ότι κάνει το έργο του Θεού να ανοίξει δική του ας πούμε εκκλησία. Αυτό θα κάνω? Θα γίνω οπαδός κάποιου? Να σωθώ θέλω. Να σώσω την ψυχή μου θέλω, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου θέλω. Δεν θέλω να τρέχω πίσω από τον καθένα. Θέλω να σώσω την ψυχή μου. Αυτός είναι ο στόχος. Και λέει, πώς θα γνωρίσεις ότι είναι ψευδοπροφήτης? Εκ τούτου γνωρίζονται το Πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα, όποιος έρχεται και λέει ότι μου μίλησε ο Θεός, με οδηγεί ο Θεός, μου είπε αυτό ο Θεός, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Είναι η δικλίδα ασφαλείας. Πρώτα απ' όλα, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε. Είναι δικλίδα ασφαλείας. Από πού ήρθε? Εκεί αρχίζει την έρευνα. Όταν λοιπόν έχεις ένα λόγο Θεού, πρέπει να αρχίσεις να τον μελετάς. Αν τον πάρεις έτσι τυφλοσούρτη, δεν θα καταλάβεις τίποτα. Ο Ιωάννης λέει μια αλήθεια, λέξη-λέξη. Εάν αυτή την αλήθεια την αναλύσεις, θα καταλάβεις ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας οι οποίες σε προστατεύουν. Από πού ήρθε ο Ιησούς Χριστός? Γεννήθηκε από τη Μαρία. Υπάρχει θρησκεία, αδελφοί, που λέει ότι ο Ιησούς είναι ένας προφήτης, ένας άνθρωπος, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαρία και εντάξει, τον άρπαξε, δεν σταυρώθηκε, δεν έχισε το αίμα του, τον άρπαξε ο Θεός και τώρα θα τον ξαναστείλει να κάνει παρέα με τον δικό μας προφήτη και να κάνουμε την κυριαρχία για 7 χρόνια που θα είναι ο δικός μας προφήτης και θα κυριαρχήσει μαζί με τον Ιησού που θα ξανάρθει για τα 7 χρόνια. Και τι θα κάνει αυτός ο Ιησούς που θα έρθει από τον ουρανό, που δεν είναι ο Γιος του Θεού και δεν είναι ο Χριστός? Είναι ένας καλός προφήτης. Αυτός λοιπόν θα αποδεχτεί ότι ο δικός μας προφήτης είναι ο σωστός και θα πείσει τους χριστιανούς ότι πρέπει να ακολουθήσουν το δικό μας προφήτη. Θρησκεία εκατομμυρίων τώρα πιστών, οι οποίοι ακολουθούν τυφλά και ακολουθούν ανθρώπους οι οποίοι τους λένε ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Ο προφήτης είπε. Άσε μας ρε παιδί μου, που είπε ο προφήτης. Εμείς γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό που ήρθε όχι από εδώ κάτω από τη γη. Δεν τον γέννησε η μάνα και ο πατέρας, τον γέννησε ο Θεός ήδη από τον ουρανό. Είναι ο μονογενής. Τον γέννησε ο Θεός, μονογενής του πατρός, δηλαδή ο μόνος. Τι σημαίνει μόνος? Μα οι άγγελοι δεν είναι οι του Θεού? Είναι. Οι άνθρωποι δεν είναι πιστοί οι του Θεού? Ναι. Και τότε αυτός γιατί είναι ο μονογενής, αφού έχει και εμάς παιδιά? Γιατί είναι ο μονογενής? Γιατί είναι ο μόνος που είναι ο Θεός? Είναι μέσα από τον Πατέρα και λέει, το λέει ο Ιωάννης ξεκάθαρα στο Ευαγγέλιο του, αδελφοί. Και λέει, ουδής είδε ποτέ το Θεό. Κανένας δεν είδε ποτέ το Θεό. Κανένας. Ποιος τον είδε το Θεό? Ο μονογενής Υιός. Ο μονογενής Υιός. Ο οποίος ήταν που? Εις τον κόλπο του Πατρός. Όταν βλέπετε το θρόνο του Θεού, αδελφοί, και βλέπετε τα αγγελικά πλάσματα, γιατί ακούω και μια θεωρία γύρω από τους αγγέλους και το Πνεύμα το Άγιο και χάνω λίγο το μυαλό μου. Δηλαδή λέω, όντως συμβαίνει αυτό το πράγμα να συμβαίνει? Ότι η διακονία του Πνεύματος είναι μέσα από τους αγγέλους? Δεν υπάρχει τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος? Δηλαδή χάνω το μυαλό μου. Ότι το Πνεύμα του Θεού κινείται μέσα από τους αγγέλους και οι άγγελοι κάνουν τη δουλειά του Πνεύματος του Αγίου? Χάνω το μυαλό μου. Και λέει, αυτοί που είναι μπροστά στο θρόνο, είναι μέσα στον κόλπο του Πατέρα ή είναι τα χερουβίμ και τα σεραφίμ πάνω και κάτω? Τα χερουβίμ είναι στο θρόνο, τα σεραφίμ πετάνε γύρω. Οι 24 πρεβύτεροι πού είναι? Γύρω. Οι άλλοι πού είναι? Πάνω. Οι άλλοι πού είναι? Μπροστά. Είναι σε άλλη θέση. Ο μόνος που ήταν στον κόλπο, δηλαδή μέσα στον Πατέρα, μέσα στην αγκάλι του Πατέρα, τι είναι ο Πατέρας? Ο Θεός είναι πνεύμα. Και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και άλλοι. Ναι, ο Θεός είναι πνεύμα. Αλλά μέσα στο πνεύμα του Θεού ποιος ήτανε? Ο Γιος του, ο μονογενής, ο Ιησούς Χριστός. Ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο εκφρασμένος Λόγος του Θεού που είναι ο ίδιος Θεός, λέει ο Ιωάννης. Συγγνώμη, λέει αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Συγγνώμη. Μη μου λέτε κάτι άλλο. Και δεν γίνεται να έρθει τώρα ο Ιωάννης χωρίς να το διευκρινίσει. Ουδής είδε ποτέ το Θεό, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν. Ήτανε στον κόλπο του Πατέρα και ήρθε. Αυτό λέει ο Ιωάννης. Από πού ήρθε? Ήρθε από το θρόνο του Πατέρα. Γίνεται ο Θεός να έχει 3 διαφορετικούς θρόνους? Στον ίδιο θρόνο είναι, γιατί είναι ο ίδιος Θεός. Και λέει, εκ τούτου γνωρίζεται το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, είναι εκ του Θεού. Τότε γιατί ο Ιησούς Χριστός έχει τώρα έναν άλλο θρόνο? Γιατί ήρθε εν σαρκή. Γιατί ήρθε εν σαρκή. Δηλαδή πήρε την, θα λέγαμε, απόφαση να σταματήσει την δόξα που είχε στον ουρανό. Το πνεύμα του το ταπείνωσε μόνος του και πήρε δούλου μορφή. Μόνος του πήρε την απόφαση. Γιατί αγαπούσε τους ανθρώπους. Ο Λόγος ήταν μαζί με τον Αδάμ και την Εύα, περπατούσαν μαζί. Ήταν μαζί με τον Αβραάμ, του έδειχνε πράγματα. Ήταν σε όλους αυτούς τους προφήτες. Ο Λόγος έδειξε στον Ενόχ τι θα γίνει στο τέλος. Ήταν με τους προφήτες όλους. Το πνεύμα του Θεού ήρθε, λέει, το πνεύμα του Θεού. Με ποιο πνεύμα προφήτεψαν οι προφήτες? Με το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Το πνεύμα του Υιού. Ήταν στους προφήτες. Ήρθε, λέει, το πνεύμα του Θεού. Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Χριστού, λέει το Ευαγγέλιο. Αν δεν έχεις διαβάσει το Ευαγγέλιο, μη λες ότι να είναι. Το πνεύμα του Χριστού είναι αυτό που ήταν στους προφήτες. Ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, ο Ζαχαρίας, το πνεύμα του Χριστού είχανε. Το αυτό πνεύμα εις το εν ημίν. Και το πνεύμα που παίρνει ο χριστιανός, το πνεύμα του Χριστού παίρνει. Γιατί? Γιατί είναι το πνεύμα που έχει και ο Πατέρας και ο Υιός. Το ίδιο πνεύμα έχουνε. Το πνεύμα το Άγιο. Που είναι Άγιο το πνεύμα αυτό. Και λέει ο Ιωάννης, το οποίο ήρθε εν σαρκή, δηλαδή κατέβηκε κάτω εδώ στη γη, και αυτό το πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σακή είναι εκ του Θεού. Υπάρχει μια, θα λέγαμε, αναφορά για το πώς ξεκαθαρίζει κάποιος ότι είναι από το Θεό. Και βέβαια αυτό είναι στην αρχική του πίστη. Εγώ το χρησιμοποιώ καμιά φορά το εδάφιο αυτό σε ανθρώπους χωρίς να το καταλάβουν. Κανείς, λέει, δεν μπορεί να πει Κύριον Ιησού ημί δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, δεν μπορείς να αναφέρεις τον Ιησού Κύριο, να τον θεωρήσεις Κύριο, εάν το Πνεύμα του Θεού δεν έχει ενεργήσει μέσα στην καρδιά σου. Και γι' αυτό πολλές φορές μέσα από συζητήσεις που κάνω και σε ανθρώπους που δεν ξέρουν για τον Χριστό, κάνω ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το να μου απαντήσουν αν είναι Κύριος ή όχι. Δηλαδή, τους φέρνω σε αυτή τη συζήτηση. Όταν ένας άνθρωπος μου απαντήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, καταλαβαίνω ότι το Πνεύμα του Θεού τον έχει πλησιάσει, έχει ενεργήσει στη ζωή του. Εάν καταλάβω ότι έχει ενεργήσει στη ζωή του, τότε προσπαθώ να εκμεύσω τι είναι αυτό που του είπε. Δηλαδή, τι του είπε ο Θεός, από πού να ξεκινήσω, ποιος είναι ο σπόρος, από πού θα φυτρώσει, ποιο είναι το χώμα το οποίο είδε μαλακό μέσα στην καρδιά του, σε ποιο σημείο έγινε η αναφορά, από πού ξεκίνησε αυτό. Και πραγματικά είναι μεγάλης αξίας να καταλάβεις αν ένας άνθρωπος θέλει το Θεό ή δεν θέλει το Θεό. Κάποτε, και θα τελειώσω με αυτή την αναφορά, αδελφοί, όταν μας πάρει ο Λόγος του Θεού δεν τελειώνει εύκολα, αλλά είναι πολύ πλούσιος ο λόγος. Στο στρατό ήμουνα στο Πεντάγωνο, στο κέντρο στην Αθήνα, και όταν είχα κατέβει στο Πεντάγωνο με βοήθεια Θεού, με είχαν βάλει στο φυλάκιο στην είσοδο. Μας βάζανε εκεί στο φυλάκιο στην είσοδο να φυλάμε, και εκεί είχαμε ένα παλικάρι από ένα χωριό το οποίο ήταν λίγο έτσι τσαμπουκαλής, αλέγκρος, χωριάτης, ξέρεις, αυτό το στυλ, το μαγκάκι, ας πούμε. Μπλέξαμε αυτόν. Έλεγε διάφορα, φώναζε, έκανε. Μπλέξαμε, λέω. Και κάποια στιγμή, εκεί που ήμασταν στη φύλαξη, στο φυλάκιο μπροστά στην είσοδο, βλέπαμε και τον κόσμο που πέρναγε από το Πεντάγωνο, απ' έξω, του μίλησα για τον Χριστό. Λέω, θα του πω ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ότι ο Θεός με έφερε εδώ. Και του έλεγα διάφορα, γιατί τότε ήταν που έφυγα από τη Λίμνο, είχα αρχίσει να διαβάζω τη Γραφή, είχα πάει νομίζω μια φορά, δύο φορές στην εκκλησία, και είχα και ένα ζήλο να πω για τα πράγματα του Θεού, και αρχίζω να του λέω δύο-τρία πράγματα και με κοιτάει. Μου λέει, να σου πω, μου λέει κάτι. Λέω, τι? Αυτό που μου είπες τώρα, μου λέει, μου το έχει πει και ένας που ήμασταν σε ένα λεωφορείο μαζί και ερχόμουν από το χωριό. Είχε κάτσει μαζί με ένα χριστιανό και του μίλαγε το Ευαγγέλιο. Και με το που του είπα δύο λόγια, δεν ήξερα εγώ πολλά από το Ευαγγέλιο. Φανταστείτε ότι ήμουνα μηνών, δηλαδή μωρό, ένα wow έκανα από το Ευαγγέλιο. Και του είπα δύο-τρία πράγματα που ήξερα. Αυτός ενθουσιάστηκε και άρχισε να μου λέει τι του έλεγε και τι του είχε πει για τον Χριστό, και πιάσαμε κουβέντα, γνωριστήκαμε και από τότε γίναμε και φίλοι. Δηλαδή ήμασταν μαζί στη φύλαξη και φίλοι. Κατάλαβα ένα πράγμα αργότερα, ότι ο κάθε άνθρωπος που τον έχει πλησιάσει ο Θεός έχει μια βάση στην οποία μπορείς να ξεκινήσεις. Έχει μια βάση στην οποία μπορείς να μιλήσεις. πρέπει να βρεις αυτό το σημείο αναφοράς, πού έπεσε ο σπόρος πώς μπορεί να μεγαλώσει και να τον ποτίσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να ποτίζεις πάνω στην πέτρα, δεν θα βγει τίποτα. Ούτε να ποτίζεις πάνω στην πατημένη οδό, δεν θα βγει τίποτα. Θα ποτίσεις στο μαλακό το χώμα που έχει πέσει ο σπόρος και ακόμα ζει. Εκεί πέρα θα αρχίσει να βγάζει ρίζες και να φουντώνει. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιωάννης έρχεται να ξεκαθαρίσει και να πει ότι πρέπει να έχετε μέσα στο μυαλό σας ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο Χριστό πιστεύετε. Μην έρθει ο καθένας και σας λέει οτιδήποτε. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Άρα λοιπόν, αν κάτι δεν είναι εκ του Θεού, πρέπει να το... τι να πω, να το συζητάω, να το επεξεργάζομαι. Αν ξέρω, καταλαβαίνω ότι δεν είναι από το Θεό. Μου λέει χαζομάρες. Τι να κάνω, να τον αφήσω, να μου λέει. Άστον, καλός άνθρωπος είναι. Εντάξει, αλλά άμα δεν είναι από το Θεό, ας μιλάμε για ομάδες. Να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Να μιλάμε, άμα ξέρει ποδόσφαιρο, να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Αν είναι κάπου επαγγελματίας, να μιλήσουμε για τη δουλειά μας. Αν είναι κάτι που αφορά το οικονομικό, να μιλήσουμε για τα οικονομικά. Αλλά τώρα να βάλω τώρα έναν που ξέρω, καταλαβαίνω ότι μου λέει διάφορα και δεν είναι από το Θεό, να τον αφήσω να μου λέει ότι είναι από το Θεό και να με επηρεάζει. Δηλαδή γιατί, για ποιο λόγο να το κάνω. Να καταστρέψω τον εαυτό μου, την ψυχή μου, την οικογένειά μου για να του κάνω παρέα αυτού που δεν είναι από το Θεό, του ανθρώπου ο οποίος έχει μια αντίληψη για το τι είναι Θεός. Και παν πνεύμα το οποίο δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε εν σαρκή, δεν είναι εκ του Θεού. Και ό,τι δεν είναι εκ του Θεού, θα σας πω κάτι αδελφοί, πάσα φυτεία, να ξέρετε το εξής. Και θα το εξηγήσουμε και την άλλη φορά που θα κάνουμε το υπόλοιπο της ανάλυσης. Πάσα φυτεία, υπάρχει μια λογική. Πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ, θα εκριζωθεί. Είναι μελλοντικό αυτό. Δηλαδή κάθε τι που δεν φύτεψε ο Θεός και το έχει φυτέψει ο άνθρωπος, το έχει βάλει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του και το έχει επεξεργαστεί ο άνθρωπος και το δουλεύει και το επεξεργάζεται, θα εκριζωθεί. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή που ο Θεός θα επιτρέψει να το τραβήξει. Δεν το ξέρεις τώρα, αλλά είναι μελλοντικό. Θα πρέπει να το δεις. Κάθε τι που μένει και βγάζει καρπό, πρέπει να το βοηθάς. Κάθε τι που ακόμα δεν έχει βγάλει καρπό, δεν μπορείς να το αγκαλιάζεις. Πρέπει να το δεις. Είναι μελλοντικό. Μα και αυτή φυτεία είναι, και αυτή φυτεία είναι, και αυτή φυτεία είναι. Δεν θα ασχολούμαι με τις άλλες φυτείες. Θα ασχοληθώ με τη δικιά μας. Δηλαδή θα ασχοληθώ με αυτό που με έβαλε ο Θεός. Ο Θεός με έβαλε σε ένα κήπο. Αυτόν θα σκάψω. Δεν θα σκάβω του γείτονα. Θα σκάβω το δικό μου. Θα σκάβω το κήπο μου. Θα σκάβω του σπιτιού μου. Θα ασχολούμαι με την οικογένειά μου. Θα ασχοληθώ με το δικό μου κήπο. Δεν θα πάω να σκάψω του γείτονα. Και αυτό είναι που έρχεται ο Θεός και λέει προσέχτε τι έρχεται μπροστά σας, γιατί αυτό έχει να κάνει με τη σωτηρία, με την ψυχή σας. Εάν δεν προσέξει κάποιος θα χάσει και τον εαυτό του και αυτούς που έχει κοντά του και όλο το έργο το οποίο έχει κάνει. Δεν χρειάζεται να χάσουμε ό,τι έχουμε εργαστεί, αλλά να απολαύσουμε πλούσια τον καρπό για τον οποίο ο Θεός μας κάλεσε και να δουλέψουμε εκεί που μας έβαλε ο Θεός. Όπου μας έβαλε ο Θεός θα δουλέψουμε και θα δοξάζεται το όνομα του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.